Blaðsíða 91 Matti bloggar Heimanám dauðans Nú get ég ekki orða bundist lengur. Ég hreinlega verð að segja nokkur vel valin orð heimanám. Og ég fullyrði að ég tala fyrir hönd allra úlinga á Íslandi þegar ég segi Heimanám að rústa félagslífi mínu. Úlingar í dag eru orðnir þrælar námsins, sitja við lærdóm alla daga frá morgni til kvölds og til hvers. Mun ég nokkuð tíman fá þennan tíma tilbaka? Græði ég eitthvað á þessu? Nei, ég tapa. Ég missi af æfingum, dagskrá í félagsmiðstöðinni, sjoppuferðum og hangsi á körfuboltavellinum. Ég næ ekki að leggja mig á daginn og missi 12 tíma reglulega, allt út af heimanámi. Ekki nóg komið, ég bara spyr. Á línustrikuðu blaði stendur. Kæri skólastjóri, ég sendi þér þetta bréf í þeirri von að vekja þig og þitt starfsfólk til umhugsunar hvaða áhrif heimanám hefur á líf mitt. Þannig að ég hef mörg áhugamál sem ég þarf að sinna, helst á hverjum degi. Heimanám ekki þar á meðal, en það tekur hins vegar frá mér mjög mikilvægan tíma sem ekki verður endurheimtur. Ég óska hér með eftir breytingum á heimanámi mínu. Gott væri ef það er minkað verulega, en besta mögulega útkoma væri að það hirfi alveg, með von skjót viðbrögð, kveðja, Matthías. Í verkefnarama stendur. Skoðið dæmin á opnunni, ræðið og rýnið. Skoðið hvernig Matti breytir stíl eftir því hverjum hann skrifar. Hvað það sem breytist helst milli texta? Berið saman talmál og ritmál hjá Nínu og Matta. Hvenær lítill munur milli stíla? Takiði eftir einhverju sem einkennandi fyrir talmál eða ritmál. Hvenær málið formlegt og hvenær óformlegt?